Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Rar se poate întâlni la un stat atâta bunăvoință, atât de sinceră și de contagioasă cum s-a găsit la România de după primul război mondial, ca de altfel și pe parcursul perioadei interbelice. O bunăvoință arătată vecinilor săi. Din păcate, despre o reciprocitate acestora nu a putut fi vorba în acea epocă. O arată istoria cercetată prin fapte și documente, iar noi încercăm a o reaminti și în ediția de astăzi. Aminteam de bunăvoință, însă nu și de credulitate, în ceea ce privește atitudinea și reacțiile vecinilor noștri interbelici. Un stat ca România, reîntregit în hotarele sale istorice după anul 1918, avea nevoie de prieteni și aliați, nu de adversari ireconciliabili. Avea nevoie de pace socială pentru refacere după un război dur care a consumat energii, vieți omenești și mari pagube economice. În martie 1921, România și Polonia încheie un tratat politic întărit prin înțelegeri militare cu caracter defensiv de a se apăra împreună împotriva oricărui stat agresor. Adeptă în plan extern al alianțelor defensive, România devine membra unor înțelegeri regionale, Mica Înțelegere și Înțelegerea Balcanică, cu speranța că va putea păstra independența, teritoriul și suveranitatea națională. Invitat al ediției de astăzi este domnul ambasador Nicolae Mareș, cercetător și publicist, specialist în istoria relațiilor româno-polone. Domnule Mareș, bună seara și bine ați venit!
Bună seara, bine v-am găsit!
Ne puteți scrie la adresa de e-mail istorica@radioromania.ro și ne puteți asculta și pe internet la adresa www.romania-actualități.ro fără diacritice. Domnule ambasador Mareș, la 29 septembrie 1938 se semnează un acord la München între Germania, Italia de o parte și Franța și Marea Britanie de cealaltă parte, cu profunde implicații pentru spațiul nostru, spațiul oriental, să spunem, al Europei. În ceea ce ne privește pe noi, România, dar și Polonia și celelalte state din jurul nostru. Avem și o schimbare la șefia Ministerului Român de Externe sau Ministerului Regal Român de Externe, cum se numea atunci.
Exact.
Vine Grigore Gafencu, un jurnalist foarte cunoscut și apreciat, dar înainte de toate un foarte bun diplomat. Cum găsește Grigore Gafencu această relație bilaterală româno-polonă?
Da, e o întrebare care necesită multe dezvoltări.
Era dezvoltată, era solid, avea șanse să meargă mai departe cu câștiguri de ambele părți sau dimpotrivă?
Era o relație solidă la care ambele părți țineau, poate nu în aceeași măsură. Mai mult ținea România la aceste relații, pentru că
credeam noi mai mult în alianțele defensive decât polonezii?
Noi n-aveam în ce să credem altceva.
N-aveam alte alternative.
N-aveam alternative prea mari. Gafencu a fost, prin inteligența lui, un continuator al lui Titulescu. Și el a realizat, era și militar, a fost aviator, dar era publicist în primul rând și un analist perfect. Și a dat seama de ceea ce vă spuneam, că situația este atât de tulbure și cel puțin pe frontiera, adică pe granița cu Polonia și răsăritul, să-l avem cât de cât asigurat. Aveam cu regret Mica Înțelegere, se surpase deja, o surpase Beck datorită relațiilor pe care el le-a avut, printre altele, cu Ungaria și cu Germania, niște relații privilegiate. Niciodată n-a recunoscut atât de cu toate că declarațiile lui erau filogermane, abia după München, când el a fost extrem de frustrat.
Pentru că Polonia nu a fost invitată la
München. El n-a fost invitat la München și a început să dea lecții la toată lumea, în stânga și în dreapta, inclusiv lui Hitler. Și atunci, și de-aia și vroia să facă granița asta, să-i aducă pe unguri până în Rusia sub Carpatia.
A fost un partizan al frontierei polono-ungare.
Absolut.
Absolut. Era în detrimentul României. Totuși noi aveam niște interese de apărat acolo.
Aveam interese extrem de mari.
Aveam o cale ferată.
Nu, dar lungeam frontiera.
Și lungeam frontiera cu 200 de kilometri.
Asta e, și noi aveam apărată, sigur, pe asta pe care o stăpâneam. Aveam relațiile cu Cehoslovacia, de unde o serie întreagă de materiale, inclusiv de război.
Aveam un contract pe 4 ani pentru furnizarea de armament de la uzinile Škoda.
acest lucru l-a
și închidem drumul către România?
Da, doi la mână, noi ducând această frontieră, lungind-o, o închideam pe cea care funcționa deja și aveam numai dezavantaje geostrategice.
Bine, noua frontieră nici măcar nu figura în planurile de apărare strategică. Trebuie să spunem că noi am avut o linie de apărare, Carol al II-lea. Sigur, da. A fost aruncat în aer după cedarea Transilvaniei de Nord, da, de către autoritățile maghiare. Dar acolo s-au cheltuit bani, s-au făcut fortificații, tocmai pentru a te feri ca țară de o, să spunem, lovitură de la vest.
Absolut așa este și Gafencu înțelegea acest lucru cel mai bine, l-a înțeles și Carol al II-lea. Dar extraordinar de bine a fost înțeles de Petrescu Comnen. Petrescu Comnen, predecesorul, un an numai, predecesorul lui Gafencu, dar fostul ambasador al României la Berlin, care cunoștea extraordinar de bine relația polono-germană, cu toate dedesubturile ei, inclusiv pretențiile Germaniei, viitoare pretenții ale Germaniei de a ajunge la Gdansk pe coridorul respectiv, adică era omul care înțelegea...
O cale dublă ferată și o autostradă.
O autostradă, da, care se ducă la Königsberg. Deci, noi am înțeles și Gafencu a înțeles extrem de bine relația cu Polonia, care... Și o înțelegeau și polonezii.
Domnule ambasador Mareș, după 29 septembrie 1938, Polonia, ca și Ungaria, chiar au cerut și au obținut părți din Cehoslovacia. România și-a păstrat statutul său de țară neutră.
Poate este cel mai frumos moment din istoria României. Nu s-a lăsat sedusă de chemările lui Beck de a ocupa o parte din...
Noi ni s-a cerut să ocupăm o parte din Rusia carpatică.
Da, 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 exact. Satele românești aveam interese pentru că era...
La Apșa de sus, da?
Da, da, era sânge românesc acolo, aveau interesele lor, dar au primat interesele geopolitice și strategice care au fost spuse lui Beck, numai că Beck n-a înțeles nimic.
Dar spuneți-mi politica...
Ce înseamnă să ai o minte revizionistă? Da. N-a înțeles acest lucru.
Dar câtă putere avea ministrul de externe ca să poată să ducă propria țară într-o altă direcție? Sau, mă rog, considera că direcția era bună.
Și asta este o întrebare bună. Noi, situația internă din Polonia n-a fost bine înțeleasă.
La noi?
La noi, cel care a înțeles a fost Titulescu. Titulescu a făcut în 1933 o vizită la Varșovia și și-a dat seama că polonezii merg pe o mână revizionistă. Titulescu și-a dat seama că cursă lungă, polonezii nu vor fi alături de noi. Și atunci, probabil, asta e o opinia mea, că cel mai mult a ajuns la convingerea că el avea un respect față de Rusia, de Marele Imperiu, o superputere, că trebuie să normalizăm relațiile cu Rusia. Ceea ce la polonezi nu le mai convenea de data asta. După ce, potrivit tratatului, trebuia să fie solidar cu noi, ceea ce l-a supărat pe Iorga extraordinar de mult, cine citește memoriile lui Iorga sau citește Neamul Românesc, n-a putut să suporte acest lucru, ceea ce a făcut Beck și ceea ce a făcut marele lider, ca Beck n-a făcut de unul singur, Piłsudski, că n-au fost solidari cu noi până la capăt, adică ei nu trebuia să încheie în 1932 alianța polono-rusă, acel tratat de neangajare militară. A supărat foarte mult Bucureștiul.
Îi scădea valoarea tratatului cu România din 21.
Și interesele, negocierea cum se făcea și așa mai departe. Negocierea, cum vei negocia. Asta a fost politica de răsărit a lui Piłsudski și a lui Beck, de a avea relații bune, atât cât se putea, și cu estul și cu vestul, și cu Germania.
Dar
și...
s-a dovedit la final că nu au avut
dreptate. N-a fost de cursă lungă. Conștientizau acest lucru. Tocmai de aici, așa infatuarea lui Beck, el credea că relația lui foarte bună, care o avea cu Hitler, va fi de cursă lungă. Și va fi, dacă nu veșnică, în orice caz, o să-i scoată din toate încurcăturile, cu toate că Germania le-a dat semnale, nu s-a știut din timp, le-au dat semnale încă din 1938 că, domnule, noi ne dorim un drum spre Königsberg.
Revenim, domnule ambasador Mareș, la vizita pe care a efectuat-o Grigore Gafencu în Germania, dar a profitat și a discutat și cu ministrul polon de externe.
El ținea foarte mult să facă o vizită la Varșovia, o vizită oficială, o vizită de stat, cum am spune astăzi, dar tot mica înțelegere l-a dus mai întâi la Belgrad, a pus niște lucruri la punct vis-a-vis ce se mai putea pune vis-a-vis de mica înțelegere și s-a pregătit foarte solid pentru vizita la Varșovia. De altfel, el, imediat ce a preluat portofoliu, și-a început anul 1939 cu niște telegrame care le-a trimis la Varșovia, prin care îl ruga pe ambasadorul român, pe Franasovici, ca să urmărească cu atenție rezultatele vizitei pe care a făcut-o în Germania, venind de la Nisa, din vacanța de iarnă, Beck. Și a făcut și punctajul convorbirilor. Ce întrebări să pună, ce să urmărească? Vreau să vă spun că partea polonă a răspuns extrem de nefavorabil la toate cererile Franasovici. Să vadă care va fi politica, care sunt relațiile polono-germane în contextul de după München, ce vrea Hitler de la Polonia, ce vrea Polonia de la Hitler, cum se vor prefigura în continuare...
Ca să știm dacă vom fi ținte viitoare ale Germaniei.
Absolut.
Sau nu.
Politica geostrategică de la București se făcea și în funcție de aceste coordonate, de ce afla Franasovici de la rezultatele vizitei făcute de Beck. Beck a ascuns aceste lucruri.
Le-a ascuns?
Absolut. În primul rând...
Pe ce interesa mea?
Nu vrea să știe, într-adevăr, să cunoască aliatul lui toate dedesubturile. Da, da, da.
Era o îndatorire, domnule ambasador, ca cele două state prin alianța încheiată să-și justifice reciproc acțiunile pe care le au în favoarea sau împotriva terților, nu? Să se consulte. Așa scria în tratat.
Polonia considera relațiile, noi nu eram amestecați în chiar atât de adânc în raporturile cu Germania. Germania a venit spre România cu relațiile economice.
Da, este adevărat, după 1936 am început să ne uităm cu alți ochi la Germania.
Bilateral. Pe când Polonia chiar nu-și dorea să cunoaștem toate dedesubturile relațiilor polono-germane.
Vizita... Acesta este un rol de prim jucător.
Ei s-au considerat prim jucători încă din anii 30, încă de, să zicem, chiar și Piłsudski avea o politică regională pe care noi am discreditat-o cumva.
Noi am cultivat-o prin alianțe defensive mai degrabă. Am fost mai puțin mândri, ca să folosim și acest cuvânt.
De altfel, ne-am știut unde ne e locul. Noi am apărat pe cehi până la Dumnezeu. Până la Dumnezeu i-am apărat atât cât s-a putut în 1938 și în 1939, dar nu s-a putut mai mult. Polonia și-a dorit să joace un rol de mare putere și avea potențial economic sporit, avea potențial militar, dar nu atât de mare încât să chiar să fie o mare putere. Pentru analele diplomației românești și pentru analele raporturilor româno-polone există două rapoarte antologice ale lui Vișoianu ce însemna Polonia în 1936.
Și ce însemna, domnule ambasador?
Era desculță. Era o mare putere, dar desculță. Avea foarte multe greutăți și economice și așa mai departe pentru a se pretinde o putere regională. Tot de asta ne împiedicam. Ne împiedicam de faptul că Polonia privea multe lucruri de sus. Și așa s-a ajuns la această vizită pe care a făcut-o la Varșovia și în care Gafencu și-a propus să cunoască toate dedesubturile politice externe.
Le-a aflat?
Le-a aflat, absolut. Există la Ministerul de Externe un raport de 15 pagini care l-a întocmit, cred, Crețeanu, secretarul general, directorul general, secretar general după aceea, care l-a însoțit pe Gafencu și, pe baza notițelor lui Gafencu, a pregătit acest raport de 15 pagini, din care, dacă ar fi să-l rezum, forțele de opoziție erau, bineînțeles, împotriva politicii externe duse de Beck.
Reaventuroasă.
Absolut. Chiar așa este caracterizată. Doi la mână. Ritz Schmigu, cel care preluase conducerea militară,
ministrul
de război, în niciun caz nu agreia politica externă a lui Beck. De altfel, în 1938, Franasovici, văzând că nu are o relație bună la externă, a ajuns și el la ministrul Râț Șmigu și a făcut o declarație de prietenie care a uimit Bucureștiul, inclusiv pe Carol al II-lea, prin care nu îmbrățișa politica externă.
Dar președintele Polonii nu avea ceva putere în vremea aceea?
Avea putere, însă, vedeți, el...
Piłsudski murise.
Da, Piłsudski a murit în 12 martie 1935 și a rămas așa un triumvirat, să zicem.
O conducere colectivă.
Da, triumvirat era președintele Moșcițchi, Ignaț Moșcițchi, un intelectual de rasă, un mare intelectual și un om politic, fără îndoială, care trăise în Occident, dar care nu se implica în politica externă, era foarte constituțional și nici Constituția nu-i permitea. Dar putere pe plan militar avea Râț Șmigu, care era și inspector general militar, care luptase împreună cu Piłsudski pe frontul de est, și Beck, care a fost adus, el a fost secretarul personal al lui Piłsudski, a fost adus mai întâi ministru adjunct de externe în 32, de altfel a și făcut o vizită la București ca adjunct de ministru de externe, unde l-a întâlnit prima dată pe Gafencu. Gafencu era și el adjunct de ministru. Între ei a existat până în 39 o relație de 7 ani. S-au cunoscut și politica lui Beck, care fără îndoială, acum el are și fani și dușmani în continuare, este o politică care a mers pe această Polonie mare, o Polonie a Jagiellonilor, care n-a ținut seama de toate imponderabile, așa cum i-a cerut Piłsudski. Testamentul lui Piłsudski a cerut și două erau mari, imponderabile.
Germania?
Germania și Rusia.
A fost tratată și chestiunea canalului Marea Baltică, Marea Neagră?
Problema canalului sau canalelor la
De fapt sunt mai multe.
Polonezi este o problemă veche, problemă chiar de secolul XVIII. Pentru că acolo sunt foarte multe inundații. Șuvoaiele care vin din Tatra așa mai departe distrug. Cum se întâmplă și la noi, tot mai des și simțim tot mai puternic acest lucru. Și polonezii...
N-a fost numai o lucrare de infrastructură. Era și o cale navigabilă comercială extraordinară.
În primul rând. Dați-mi voie să vă spun această istorie și chiar să termin cu un mesaj. În perioada interbelică, cred că și Piłsudski a fost implicat în acest lucru, dar n-am găsit în declarațiile lui niște trimitere anume, dar vă pot spune că în 1927 a existat un proiect extrem de articulat al unui profesor, al unui cercetător, Matachevich, care a elaborat acest proiect care să plece 650 de kilometri pe teritoriul Poloniei, după aceea să se facă un canal spre râul San, să fie un canal de la San la Nistru și pe urmă pe Put până la
Galați.
Până la Galați și să fie unit și cu Dunărea, în care latura economică era extraordinar de importantă. Acest transport...
Era un debușeu al României pentru grân, da?
Absolut,
Polonia.
Absolut. Da. Nu, dar ne unea pe de o parte cu Marea Nordului,
lumea germanică,
ne unea cu Rinul și așa mai departe, și în concepția polonezilor trebuia să meargă prin Dardanale, Bosfor, trebuia să fie un canal, adică o cale din asta pe apă de 5.000 de kilometri.
Nu era cam pretențios?
Era extrem de pretențios, dar se lucra pe fragmente. Și vreau să vă spun că polonezii au fost consecvenți. Ei în 1952 au unit Marea Baltică cu Varșovia. Până la, este o localitate lângă Varșovia, Zegje, și apa este regularizată. Totul este, n-au probleme, ei n-au nevoie să irigheze solul, dar ar fi și o cale de irigat. Pe când pentru partea românească, dacă s-ar realiza acest proiect și el a intrat în actualitate...
Atunci era bine că aveam frontieră comună cu Polonia. Astăzi avem, e vorba de Ucraina.
Da,
și,
dar acum, acum avem Uniunea Europeană, care ar trebui în comandamentele Uniunii Europene ar cere imperios, pentru că este supraaglomerată prin... În primul rând, noi nu avem o autostradă de la București la Varșovia. De altfel, nu putem să mai mergem nici cu trenul de la București până la Varșovia, cum se mergea odată, cu toate impedimentele care erau.
Trebuia trecut prin Kiev, cu schimbarea de ecartament.
Nu, treceam prin Lvov, prin Lemberg,
da.
Cu schimbare de ecartament, ceea ce era un impediment, dar totuși, era o legătură directă între feroviară, între...
Războiul, domnule ambasador Mareș, a risipit această idee foarte bună din punct de vedere economic și politic?
În mod cert a risipit, pentru că Rusia s-a mai încercat. Eu cunosc pe cale diplomatică, chiar personal uneori aruncam această idee, dar nu era agreată din start, pentru că n-ar fi fost agreată de Rusia, în primul rând. Nu era interesată Rusia să facă un canal pe Nistru, să ajungem într-o relație, să zicem așa, privilegiată cu Nordul. Noi trebuia să fim aici în tratatul de la Varșovia, nu erau interese. Ei nu au existat interese din partea rușilor, ăsta este argumentul principal.
Al sovieticilor.
Al sovieticilor nu au existat interese. Acea linie ferată care a funcționat cândva în perioada interbelică pe ecartament normal și care exista. Ca ecartamentul normal între Polonia și România să existe. Așa că, din punct de vedere strategic, nu știu care erau gândirile strategice ale sovieticilor, n-a existat în acest interes. Dar, la ora actuală, cu fonduri europene, acest proiect ar trebui pus în funcțiune. Mă dați seama cât am avea de câștigat prin salvarea terenului în urma inundațiilor, folosind această cale navigabilă, folosind-o eventual pentru irigații. Banii europeni, acest proiect de infrastructură, ar fi un o mană cerească, mai ales că nu suntem nici în stare să îi folosim încă așa cum trebuie. Ori aici ar intra, dar ar intra nu numai fonduri uriași, ar atrage Polonia, care știe să atragă, ar atrage Ucraina, ar atrage Moldova și am atrage noi, după Polonia, noi.
O idee din 1925 care s-ar putea să reușească cândva și care ar putea apropia mai mult atât România cât și Polonia.
Aceasta a fost intenția mea, să dezvolt acest proiect, să ajungă pe unde hertziene, să ajungă la cât mai mulți români, dar aș dori foarte mult să ajungă la decidenți. Nu vă ascund și n-ascund ascultătorilor că am înaintat o adresă premierului Victor Ponta. Ca acest lucru, având acum un comisar european care se ocupă exact de gestionarea acestor fonduri, să-l sensibilizeze, să fie sensibilizat asupra acestui proiect care, iată, a fost pus pe tapet, ca Fencu l-a pus pe tapet, l-a înaintat. Au început să acționeze imediat, pe 21 martie, deci vizita a avut loc 4-6 martie, funcționa un departament...
21 martie 1939.
1939 da. Funcționa un departament la Ministerul de Externe polonez care se ocupa de canalul Marea Baltică, Marea Neagră.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii istorică, România și Polonia după acordul de la München. Domnule ambasador Nicolae Mareș, vă mulțumesc și vă mai așteptăm.
Și eu vă mulțumesc. Sunt multe lucruri de elucidat în raporturile româno-polone care îmi sunt extrem de dragi, dar care aș vrea să fie calate pe adevărul istoric.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Alexandru Balaban. Regia de emisie a fost semnată de Isabel Jerdea și Costin Iorgulescu. Sunt George Popescu. Aici Radio România Actualități.